Zaznělo tady od někoho na začátku, že se těšil, jakýho budu mít motýlka, tak je nosím, protože vím, že to udrží pozornost, když se dám na křivo, tak to každýho tak dráždí, že neusne. Jak se máme ve sboru, já jsem si uvědomil cestou sem, že s Petrem a Jovankou se známe vlastně 30 let, z toho usuzuju, že už začínám být trošku starší pán. A oni jsou stále mladí, ale mě to nějak přibývá. A na sboru, nebo nějak s Nymburským sborem jsem spojen už 15 let. A než jsem tam nastoupil, tak tam nastala taková zvláštní situace, že z toho sboru odešla zhruba třetina lidí tenkrát. Ty vztahy byly hodně pokažený a když jsem tam nastoupil, tak to bylo tak, že jsem si obešel 8 lidí a slyšel jsem 8 příběhů a vůbec jsem tomu nerozuměl. Ale jedinou výhodu jsem měl, že jsem s nikým nebyl předtím spojen. A nějak se nám podařilo, a já to považuji skutečně za boží zázrak po těch 15 letech, ty dvě skupiny znovu spojit. V době, která je taková divná a vztahy se spíš kazí, tak ty námluvy trvaly asi rok a půl a je to částečně sňatek z lásky a částečně z rozumu a ukáže se až za nějakou dobu, jak nám to funguje nebo nefunguje, ale jak jsme se dohodli, že zkoušeli jsme to už delší dobu a že chceme jít spolu a znovu obnovit vztahy a obohatit jeden druhý. Protože oni, ta druhá skupina, už to nejsou, oni už jsme to my, je to naše součást a my jejich, tak měli něco, co nám chybělo a zase té druhé skupině něco chybělo, co jsme měli my. A teď se vzájemně nějakým způsobem osaháváme, začínáme si víc rozumět a začínáme to, co máme, předávat těm druhým a přijímat zase to, co mají oni. Tak vás chci povzbudit, že i takovéhle věci dobrý v církvi se ku podivu dějou. A pro mě to byla taková největší satisfakce za těch 15 let, který tam jsem. A ta druhá, které se mi dostalo teďka aktuálně tento týden, kde jsem se dohodl se staršími, že si vezmu letos 2 měsíce sabatiku, že úplně vypadnu ze sboru a nebudu tam chodit a nebudu se o nic starat a budu si moc odpočinout. A nějak jsem si uvědomil, že už jedu přes závit a když se dívám teda na Petra, abyste z něj neměli starýho mrzutýho dětka, udělejte to taky. Je to určitě dobrý a uvědomuji si, že spousta mých kolegů se dostane do syndromu vyhoření právě proto, že nemají tu možnost na nějakou dobu odejít z té služby, odpočinout si, načerpat cíly a jak se přemýšlet z nadhledu o těch věcech, v kterých jsou neustále. Tak jestli něco můžu jako za sebe doporučit, tak určitě to pro něj udělejte. Já si myslím, že on se bránit určitě nebude. Tak, když jsem se, a teďka už k tomu dnešnímu slovu, které pro vás mám, když jsem se před svátky probíral starými fotografiemi ze svého dospívání, a to už je opravdu hodně dlouho, tak se mi vybavilo několik slov písničky, kterou tehdy zpívala skupina Soubor tradičního popu. STP, neplést si z STB, to byla jiná liga teda, jo. Soubor tradičního popu byli takový kluci v mém věku tenkrát, bratři Stankové a ještě kluci kolem nich, pankáči, strašně zajímavý texty měli a ten jeden mi vytanul na misi teďka před svátky. A v tom textu se říkalo, stála u výkladu, byla jasná jako vždycky touhle dobou. Lidi se po ní otáčeli, snad měli i srandu, kde ji zas najdou. Odsoudit je strašně snadný, ale pomoct. A já už si nepamatuju, jestli to bylo o nějaké feťačce, která se prodávala, nebo o nějaké pražské lehké holce, ale bylo to zjevně text o někom, koho ty kluci znali. A v jistém smyslu to byla výpověď generace, mojí generace v té době. Byla to slova o typech lidí, který já jsem osobně znal. Byli mezi nimi mladí narkomani, byli mezi nimi vysokoškoláci, byli mezi nimi lidi, kteří se zabývali uměním, byli mezi nimi kluci a holky v depresích a někteří dneska z nich už nežijí, ale taky hledači pravdy a naděje, kteří posedávali stejně jako já po pražských kavárnách anebo se toulali v pražských ulicích. A to spojení odsoudit je strašně snadný, ale pomoct se mi pak neustále vracelo a honilo v hlavě. A dovedlo mě ke dvěma otázkám. A možná je dobré, abyste si je položili i vy sami pro sebe. Když jsem naposledy odsoudil někoho, aniž bych znal jeho příběh, nebo se seznámil s jeho pohledem na věc, na níž měl zcela jiný názor. Kdy naposledy jsem sám někoho takového druhého odsoudil. A ta druhá otázka. Když jsem se stal svědkem toho, kdy někdo odsoudil druhého člověka, aniž by mu dal možnost se k té věci nebo k tomu odsudku jakkoliv vyjádřit. Tyhle ty otázky o vzájemném posuzování a odsuzování se obávám, že budou stále aktuální tak dlouho, jak budeme naživu. A možná víc, než jsme si ochotní někdy připustit. Já jsem se minulý rok, vzhledem k té situaci, který teďka žijem, nenormální situaci 2 roky, dostal do takového paradoxu, kdy jsem v podstatě v zápětí jednou musel hájit právo svobodného rozhodnutí někoho, kdo je očkovaný před tím, kdo není očkovaný, abych v zápětí hájil právo toho, nebo právo na svobodné rozhodnutí toho, kdo není očkovaný proti tomu, kdo očkovaný je. A zděsil jsem se, že se tohleto děje božím lidu. Že si nedáváme natolik svobodu, a natolik těm věcem nepřihlížíme laskavě, že se musíme proto nějakým způsobem napadat nebo odsuzovat. A měl jsem pocit, že ta doba zešílela a zešíleli jsme snad i my možná. A mám obavy, že ty věci nám zastírají mnohem důležitější skutečnosti, jako je třeba úbytek společných i individuálních svobod. A když nad těmi otázkami přemýšlím, tak hledám vždycky odpověď ve své Bibli. Možná, aspoň se domnívám, že jsem jednu takovou našel a to teď můžete se mnou nějak posoudit a rozsoudit. Je to z listu do Říma 14. kapitola, verš 1. až 10. A kdo máte Bibli, můžete to sledovat se mnou. List do Říma 14. kapitola, verš 1. až 10. A já to přečtu. Bratra ve víře slabšího přijmejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všechno, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí. Neboť pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. Kdo jí, dělá to pánu ke cti, neboť děkuje Bohu. A kdo nejí, dělá to také pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu, umíráme-li, umíráme pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal pánem i mrtvých, i živých. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přeci staneme před soudnou stolicí Boží. Pokud bych měl, a pokusím se to nějak v 6 bodech vyjádřit principy toho, co Pavel píše křesťanům do Říma, a myslím, že reaguje nejspíš na nějaké kulturní zvyklosti související s jídlem a se slavnostmi, tak se budu snažit reagovat na to, na co Pavel, že šlo o překážku ve víře, nebo že to byl jakýsi zásah do toho místního společenství, nevhodný zásah, který to společenství rozbíjel. Tak zkusím to vyjádřit nějak následovně. Za prvé, naše postoje jsou vždycky spojeny s vírou. Děláme to, o čem jsme přesvědčeni, čemu věříme. A naše víra je spojená s poznáním. A úleva pro nás všechny je, že poznání je pouze částečné. Nikdo z nás nezná celou plnou pravdu. Všichni jsme na společné cestě, ale každý se nacházíme v trošku jiné její části. Někdo je na samém počátku, jiný uprostřed a někdo třeba už téměř na samém konci. A možná to taky znáte, když jste sami uvěřili, tak jste měli pocit, že všemu najednou rozumíte. Já když si vybavím, jaký jsem byl pako ve 20 letech, když jsem uvěřil, to bylo hrozný. Jo? Rozdával jsem rozumy na potkání. Každému jsem radil, co má dělat. Dneska se za sebe fakt stydím. Teda, jo? A čím dále jsem následoval Ježíše, tak tím jsem zjišťoval, že to není tak jednoduchý. Že je dobré o věcech dřív přemýšlet, než o nich mluvit. A možná ty rady vůbec nedávat. Stal jsem se opatrnější. Pravdou je, že se vám někdy může dostat určitého poznání dřív, než k němu nějak dojdete, že vám to zhůry dáno a poznání dřív, než někomu jinému. Ale pak jsou věci, které prostě nemůžete v životě přeskočit. Úplně pragmaticky mě napadají nějaké základy víry. Protože bez nich se nepohybujete na skutečnostech, ale jenom na nějaké vlně svých pocitů. A někdy je to nahoru, někdy je to dolů. Však to známe. Za druhé, to, co Pavel tady říká, máme jeden druhému dávat svobodu v osobním rozhodnutí. Před nějakým časem stačil ještě navštívit, dříve než zemřel, Jan Sokol, křesťanský filozof, Nymburskou knihovnu. Měl tam pozoruhodnou přednášku o tom, co znamená svoboda. Mimo jiné, tedy mluvil o svobodě. A řekl jednu myšlenku, která mě zaujala. Svoji osobní svobodu můžeme uskutečňovat pouze ve společenství druhých. Svoji osobní svobodu můžeme uskutečňovat ve společenství druhých. A zmínil Robinsona Crusoe. Kdo jste ho, prosím vás, četl? A četl jste ho od pana Plevy, toho socialistického budovatele ostrova, a nebo jste ho četli v tom novém odonském překladu, teda novém z roku 1985, tlustospis. Doporučuju tu druhou verzi. Zjistíte, že to nebyl žádný inženýr, který jako přeoral ostrov k obrazu svému, a že to byl zoufalec, který ztroskotal a při tom ztroskotání zachránil Bibli. Začal si ji číst a začal nad ní přemýšlet a začal přemýšlet nad božím stvořením. A na základě toho se obrátil. Robinson Crusoe byl znovu zrozený křesťan, přátel. A jeho první misijní úspěch byl pátek. Jo. Jakou svobodu měl Robinson Crusoe? No, on se v pondělí rozhodl, že půjde na pláž A a v úterý na pláž B. A nějak rozumě tomu, že to jako o svobodě úplně není, že? Protože to mohl jakkoliv zaměnit. Ta svoboda skutečně začíná v okamžiku, kdy se rozhodne s veškerým rizikem zachránit toho jednoho divocha od jeho kanibalistických kolegů, vyrve ho z jisté smrti. A to je, ten se pak stává tím pátkem. A mimo jiné, on se také obrátí. A když čtete tu knížku dál, doporučuju, to je to vlastně zábavná četba. Tenkrát mě to nebavilo, když to byla povinná četba, později ano. Tak zjistíte, že oni, když se dostanou z toho ostrova, tak se pak stanou misionáři, kteří jdou do Indie a myslím, že skončí někde dokonce i v Rusku. To jsou ty další příběhy toho Robinsona Crusoe. Ale to podstatné je, že tu svobodu mohl učinit až, jak si tváří v tvář někomu dalšímu. To svobodné rozhodnutí. Jo, uplatit svoji svobodu. Já kdybych měl použít nějaký jiný obraz, tak bych to popsal obrazem ze zahrady Eden. Ten je mi jako hodně blízký. Zkuste si to vybavit, jak to tam je. Pán Bůh přivede Adama a Evu k těm všem různým stromům a ukáže jim i na ten strom poznání dobrého a zlého. A řekne jim, ať z něho nejí, protože to může mít zásadní dopad na mě a na jejich potomky. Že když se takhle rozhodnou, tak to něco bude znamenat v jejich životě. A co je pro mě pozoruhodný, on kolem toho stromu nepostaví plot, nenatáhne ostatý drát s elektřinou, nedá tam policejní kameru a nepostaví strážníka s obuchem a s tejzrem. On jim to řekne a nechápu úplně na ně. To je pro mě důležité. Pán Bůh umožnil našim prarodičům učinit zásadní rozhodnutí, který bylo blbý, ale on to věděl, že to může udělat. A tomuhle riziku je vystavil. Já když jsem přemýšlel tím proč, tak mi napadla jediná rozumná odpověď. Bez svobodného rozhodnutí nikdy nemůžete druhé skutečně milovat. Druzí vás mohou donutit úplně ke všemu, korupcí, hrozbami, omezením, výhruškami a násilím. Ale ke skutečné lásce, abyste ho milovali, vás nikdo nedonutí. To se musíte rozhodnout vy sami svobodně. A je to úžasné, že Ježíš říká, milujte své nepřátelé. Ne, že to je nařízení, ale protože můžete. Můžete se proto rozhodnout. To třetí. Nezlehčujme se a neodsuzujme se. To Pavel také říká. Co je naším úkolem? Druhé povzbuzovat. Ne je ubíjet. Máme druhé přesvědčovat a ne je ukřičet. Nevím, jestli jste slyšeli někdy o rabim Revolu Forsteinovi. Ten přišel s převratnou metodou vyučování a my jsme to s Jitkou před už teda pár let zpátky absolvovali. A musím říct, že to bylo úžasné poznání, zase mě to nějak rozšířilo obzory. Tak tenhle ten rabi říkal, že chyby dělá nepoučený nebo věci neznalý člověk. A on lidi kvůli chybám neodsuzoval. On říkal, je potřeba jim ukázat, kde dělají chybu, aby se poučili, porozuměli tomu a už tu chybu neopakovali. A tak pokud jsme přesvědčeni o tom, že se nám dostalo lepšího poznání, tak ho nabídneme druhému člověku. Pokusme se k tomu našemu přesvědčení a poznání dovést, ale přátelé, dejme mu zároveň prostor, aby mohl tu naši nabídku a vedení odmítnout. A pokud odmítne, tak ho neodsuzujme a nepřestaňme ho milovat. Protože možná to, že ho budeme dál milovat, bude víc, než kdybychom ho přivedli k tomu svému poznání. A sám si připomínám, že i sám jsem k současnému poznání nějakým způsobem doputoval anebo byl někým doveden. A ještě mě napadá, že nejlepší ve vedení druhých, a to vědí třeba pedagogové tady mezi vámi, nejsou ti, kdo dávají příkazy nebo zákazy, ale ti, kteří vedou vlastním příkladem a mnohdy za cenu vlastních obětí. Za další, správnost počínání druhých nejspíš nedokážeme plně posoudit, protože neznáme motivy druhých lidí, nevidíme do jejich srdce a nikdo z nás nedohlédne na konec jejich cesty. Dokonce ani na konec vlastní cesty nedohlédneme po většinu života až do okamžiku, kdy se na tom konci ocitneme. Sami na sobě, alespoň já to mohu říct, jsem poznal, že hlubiny lidského srdce dokáže prozkoumat jenom Bůh. A někdy mě překvapilo, co mi o mě samotném ukázal, co jsem ani já netušil. Co jsem se snažil nějak namaskovat, obejít, schovat, ale Pán Bůh pak ty věci vylovil a já jsem byl nemile překvapen. Někdy totiž i my sami, i když jsme přesvědčeni, že rozumíme vlastní motivu, máme to racionálně zpracováno, můžeme být překvapeni vlastním jednáním. Že rozhodují emoce, které jsou skryty hluboko v nás, o kterých třeba vůbec nemáme tušení. Může to být nějaké zranění z dětství, z nějakého pro nás důležitého vztahu. My jsme to dávno zapomněli a v určité situaci se to může znovu nastartovat. A přestože chceme jednat nějak, tak jednáme na základě té dávno zapomenuté silné emocionální zkušenosti. Někdy ale můžeme dostat slovo poznání do života druhých. Naším úkolem je to slovo pouze vyřídit, nepoužít to k odsouzení nebo manipulaci druhých a na tom příjemci slova nechat, jak s tím sám naloží. To už není naše starost. Za další nikdo nežijeme ani neumíráme sami sobě. Zvláštní v tomhle textu je, přestože mnohé jiné texty říkají, jak je důležité mít společenství a že tu jsme jeden pro druhého, máme si vzájemně pomáhat, vzájemně se podporovat. Tak tady v tom konkrétním případě, to nejsme ani sami pro sebe, ani pro druhé, ani pro prospěch nějakého kolektivu. Tady je řečeno, že žijeme i umíráme v Kristu nebo pro Krista. Jinými slovy, tím měřítkem našeho konání nakonec není prospěch jedince nebo skupiny, ale to, jestli náš život patří Pánu Ježíši Kristu. Jestli je s ním spojen, jestli z něho vyrůstá a jestli z něho čerpáme. Jestli jsme se naučili na Krista ve všech svých záležitostech a okolnostech plně spolehat. A nebo aspoň o to nějak usilujeme tak nejlíp, jak dokážeme v danou chvíli. A to poslední, co jsem nějak z toho textu vyčetl, poslední slovo vždycky patří Pánu Bohu. Nikdy nezapomínejme na to, že druhé lidi nevlastníme. Já si to vždycky, když jdu v neděli do sboru nebo s někým mám mluvit, tak si to znovu musím připomínat. Já ty lidi nevlastním. Já jsem tam proto, abych jim posloužil a to je všecko. Já nemám právo někam strkat, něco jim nařizovat, něco jim zakazovat, nemám právo jakkoliv manipulovat a už vůbec ne zneužívat pro vlastní záměry. A upřímně to se děje všude kolem nás. Podívejte se na politiku. Možná se porozhlédněte u sebe v práci nebo ve škole, v těch sociálních bublinách nebo komunitách, kde se pohybujete. Možná se to děje v rodinách a někdy se to, že děje i v církvi. Však si vzpomeňte na ty uštěpačné poznámky, že někdo někam vylezl po něčích zádech. Teďka naposledy to bylo v těch politických volbách na podzim. Že se jedna strana vyšplhala po zádech té druhé strany někam. A tam tu stranu potopila. Ať je to tak, že ať chceme nebo ne, platí v jistém smyslu mezi lidmi to ďábelské pořekadlo nebo refrén ďábelské písničky ptáčku hezky zobej nebo chcípni. My to máme takhle nastavený a ty se buď podřídíš, nebo vypadneš. A to často v různých sociálních skupinách žel platí. Je pravda, že v rámci nějaké skupiny, ať už pracovní, nebo komunity, nebo party, někdo má, vždycky by měl mít nějaké poslední slovo, nebo rozhodnout o tom, co by se mělo dělat, nebo co by bylo dobré udělat. Ale vždycky by si měl připomínat, že nakonec v životě každého z nás to poslední slovo má Pán Bůh. Dokonce ani my ho mít nebudeme. A platí to i pro život toho, kdo v Boha nevěří. To je největší legrace na tom. A dokonce i to platí v životě toho, kdo se Pánu Bohu posmívá. I v jeho životě bude mít Pán Bůh poslední slovo. Soudit nás bude ten, který nám daroval život a který jediný ho může odvolat. A ať už chceme nebo nechceme, ať věříme nebo nevěříme, počet ze svých myšlenek, slov i skutků nakonec vydáme ne sobě, ne druhým, ale Bohu Hospodinu. Já sám dobře vím, že není snadné žít, aniž byste druhé posuzovali nebo dokonce soudili. Já mám jednu soudkyni ve sboru a uvědomuji si, jak má strašně těžký život. Ona dostane nějaké výslechové listiny, že jo, nebo takové to vyšetřování. Teďka na základě toho, co jí někdo jiný předloží a nějak připraví, ona má co nejlíp rozhodnout o tom, aby byla naplněna spravedlnost nebo nějaká satisfakce nebo došlo k nějakému odškodnění. Někdy to musí být fakt na palici. Ona mi říkala, jsou situace, kdy fakt nevíš. Jo, kdy to je tak proti sobě, slovo proti slovu, svědectví proti svědectví, ale ty musíš rozhodnout. Je to hrozně těžké řemeslo, bych řekl, být dobrým soudcem. A my sami odsuzujeme a posuzujeme a vymezujeme si prostor, protože do téhle party patřím a do téhle už nepatřím a on k nám patří a ty k nám nepatří. Ale znovu, když mi takovýhle myšlenky napadají, tak si připomínám, že Pán Bůh je prost všech předsudků. ono to zaznělo i v tom dnešním prvním Petrově čtení. Protože Ježíš otevřel náruč úplně každému a slíbil, že kdo k němu přijde, toho nevyžene ven. Pán Bůh je otevřen úplně pro každého člověka. A dovedlo mě to k závěru, že nejlepší v tom, co jsem tady říkal, a možná si něco z toho zapamatujete, možná vůbec nic, tak si zapamatujte, že to nejlepší v tom všem je hledat pravdu a pravdivé poznání. Že není dobré rezignovat dokonce v případě, že ten druhý vidí věci jinak než já a teďka máme každý svou pravdu a jedem dál. Jako. Ne, prostě možná se lišíme v názorech a možná se někdo z nás mýlí, tak pojďme hledat, kde ta pravda skutečně je. A dopřejme těm druhým luxus času, aby mohli nahlédnout na věci pravdivě a dopřejme ten luxus času i sami sobě. V čem je výhoda hledání pravdy, nebo pravda jako taková? V čem je podle vás pravda výhodná? Tak já teďka počkám na odpověď. Jo. To jsem ještě neudělal.
Tak pravda zkuste... nemá žádnou nevýhodu.
Pravda nemá žádnou, jsi to shrnul moc jednoduše. V čem je pro vás pravda výhodná? Pravda tě osvobodí, ano. Co dalšího vás napadá?
Do budoucna nemusíme vymýšlet nějaké výmluvy.
No jasně, do budoucna nemusíme vymýšlet nějaké výmluvy, které nám jdou dobře a pak se do toho zamotáme. Pravda je přímočará a prostá. Prostá jakýchkoliv složitostí. Je průzračná a srozumitelná. A víte, co je na pravdě zvláštní? Porozumí i obyčejný prostý člověk. Ten přesně ví, o čem mluvíte, když mluvíte pravdu. Ona se sama, jak zaznělo, do sebe nezamotá jako lež. Pamatujte si, a možná, když si zapamatujete tohle jediný, tak to bude úspěch. Lež má krátké nohy a rudé rohy. A to vždycky. Výhoda pravdy je, že neurazí toho, kdo je na správné cestě. Protože tu pravdu zná. A tomu, kdo se nějak netrefil, možná bloudí, tak mu pomůže se na tu správnou cestu zase navrátit. A výhoda pravdy je, že je trvalá. Že trvá stále. Proto je pravdou. Máme-li přesto pocit, že naše poznání, a může se to týkat čehokoliv, nejenom jídla nějakých svátků, je lepší než toho druhého, tak moc prosím, neodsuzujme ho, ale snášejme se ve vzájemné lásce a trpělivosti. My tu pravdu opravdu neznáme celou a můžeme se těšit na to a vyhlížet, že pravda bude jednoho dne plně každému z nás zjevena. Já zakončím slovy toho, kdo mě trošku i k tomu slovu inspiroval, kdo byl ochoten pro poznání pravdy a svobody svědomí přinést oběť nejvyšší. My Češi se na něj tak rádi odvoláváme a přitom tak málo nasloucháme a málo ho známe. A vůbec si nejsem jistý, jestli bychom byli ochotni držet pravdu a svobodu svědomí až do hrdel a statků svých, jak se ve středověku říkávalo. Až do toho mučednického konce, jako to vydržel Jan Hus. Takže několik jeho slov. Proto věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a nakonec od věčné smrti, kterou je věčné oddělení od Boží lásky a každé šťastné radosti, již dosáhne každý, kdo věří v Boha a v Ježíše Krista, který je pravý Bůh a pravý člověk. Proto věrní křesťané, kteří tu jste, hledejte pravdu, slyšte pravdu, učte pravdu, milujte pravdu, držte pravdu a braňte pravdu až do smrti. Přeji tedy nám všem věrným křesťanům, aby tento rok, který se právě otevřel, byl putováním po cestách, kde budeme odhalovat Boží pravdy o nás samotných, o světě kolem nás, a nebudeme se bát o nich v lásce, vzájemně sdílet jedni s druhými. Já si myslím, že ten rok nebude lehký, ale četl jsem tady citát Václava Čtvrtka ráno, tak přestože nebude lehký a přestože mejdan pohody a blahobytu víceméně chápeme už ty dva roky, že nějak skončil a možná ještě jde trošku setrvačností dál, zůstaňme optimisty. Protože my víme, jak ty věci skončí, když si přečtete knihu Zjevení, které říkám, naši vyhráli, tak víte, že pro nás to dopadne všecko dobře. Možná se věci začnou velice rychle měnit a proměňovat a pro nás budou nepříjemné. Ale nebojme se toho, ještě je čas se na ty doby připravit. A tak když dovolíte, na samotný závěr vám krátce požehnám a připomenu před tím, co Pán ve velkněžské modlitbě, náš Pán, za co za nás prosil. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa. Jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda. A tak vám všem žehnám ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, aby vaše životy, tedy vaše myšlenky, slova i činy, byly posvěceny pravdou Božího slova. Amen.